Odprti termin Radio Študent. SDS-ovci v slovenskem visokem šolstvu. V prvi oddaji o anarhiji v slovenskem visokem šolstvu bomo analizirali razmerja med javnimi in zasebnimi visokošolskimi zavodi. Državne koncesije, podeljene v preteklem desetletju, so v javnosti že sprožale polemike. Te nas vodijo, čeprav smo se temu na vse kriplje poskušali izogniti, do Slovenske demokratske stranke in njenemu novembra objavljenemu dokumentu za dostopen, kakovosten in učinkovit javni sistem. Na tem mestu bomo zanemarili nedavno vloženo interpelacijo zoper šolsko ministrico, katere pobudniki in podpisniki so bili SDS-ovci. Ministrici so očitali nespoštovanje ustave, ker javnih osnovnih šol, čeprav ustanovljenih od zasebnikov, država ne financira v celoti. Ministrici so torej očitali nespoštovanje do ustave, ker javnih osnovnih šol, čeprav ustanovljenih od zasebnikov, država ne financira v celoti. Podobne težnje ima SDS tudi na področju srednjega in visokega šolstva. Osredotočili se bomo predvsem na zadnje. Pojdimo od začetka. Poleg treh javnih univerz in ene javne fakultete, Slovenija iz državnega proračuna financira še univerzo v Novi Gorici ter 12 zasebnih visokošolskih zavodov. Novogoriško univerzo od leta 1998, od leta 1999 pa GEA College, visoko šolo za podjetništvo ter visoko šolo za upravljanje, poslovanje in informatiko. Preostalih 10 je koncesija dobilo med leti 2006 in 2007. Več o podeljevanju koncesij v zgodovini Republike Slovenije pove Pavel Zgaga, vodja Centra za študij edukacijskih politik, redni profesor na Ljubljanski pedagoški fakulteti ter minister za šolstvo in šport od leta 1999 do 2000.
Sistem, kakršnega imamo pri nas, je bolj redko prisoten po svetu. To je treba priznati. Treba se pa seveda tudi vprašati, kako je do tega sistema prišlo in tako naprej. Ne? Sistem podeljevanja koncesij je pri nas nastal z osamosvojitvijo Slovenije in takratna razlog je bil v znatni meri pravzaprav v tem, da obstoječi dve instituciji, ki sta takrat obstajali, Ljubljanska in Mariborska univerza, drugega ni bilo, preprosto nista bili sposobni požreti neizmerno hitro dvigajočega se števila potencialnih brucev in bruck. Glede na to, da so obstajale neke določene možnosti nastajanja zasebnih ustanov, se je oblikovala pozicija, po kateri se v primeru, ko zasebna inštitucija razširi mrežo javne službe, takšni zasebni instituciji stroške za izvedbo programa krije iz državnega proračuna. Iz tega se je seveda potem v kasnejših letih se je dogajalo marsikaj. Ta velikanska plima kandidatov za študij je začela potem v prejšnjem desetletju upadati. Danes je že zelo, zelo nizko. Medtem, ko zelo zanimivo, tam nekje sredi prejšnjega desetletja, po letu 2005, so koncesije začele naraščati. Tisto, kar bi ena analiza takoj pokazala, je, da je najverjetneje ta drugi val koncesij moral imeti od zadaj neko drugo agendo, ne tiste izvorne. Izvorna agenda je bila razširiti javno mrežo, razširiti na primer tiste študije, ki jih pač Ljubljana in Maribor nista ponujali. Ne? Recimo v 90-ih letih je bilo to recimo študij na področju turizma, tak je nastal na obali v Portorožu, ne? In še kaj podobnega. V sredi 2006 skratka nastane drugačna situacija, v kateri število koncesij še raste, celo precej poraste, število študentov je začelo popadati. Da je zadeva seveda še nekoliko bolj zabavna, istočasno, ko smo poslušali nekatere vladne kritike, da je na Ljubljanski in Mariborski univerzi družboslovja preveč, vmes je še Koprska univerza nastala, ker tudi javna, ne? So se na drugi strani začele koncesije podeljevati privatnim ustanovam, ki so delovali na področju družboslovja. Skratka, očitno, da se je logika koncesij kompletno spremenila.
Med leti 2004 in 2008 v času prve vlade Janeza Janše je bilo ustanovljenih največ zasebnih visokošolskih zavodov po osamosvojitvi. Država danes financira skupaj 13 zasebnih visokošolskih zavodov. 10 od teh je, kot že rečeno, koncesijo dobilo na razpisu leta 2006 ali 2007. Navajamo pisanje Mladine izpred 4 let. Kljub poudarjanju Jureta Zupana, tedanjega ministra za šolstvo in znanost, da je treba spodbujati predvsem tehnične vede, se je število študentov v zasebnih zavodih s koncesijo povečalo z okoli 3000 na 11000. Predvsem na račun družboslovnih programov, ki so jih zasebniki pač najlažje ustanovili. Člani SDS so pogosto soustanovitelji, direktorji, dekani in predavatelji na koncesioniranih visokošolskih zavodih. Od zasebnih največ sredstev prejme Evropska pravna fakulteta. Sledi ji Fakulteta za državne in evropske študije. Kot je pred leti pisalo Delo, je solastnik obeh Peter Jambrek. Med leti 2005 in 2007 predsednik Sveta za visoko šolstvo, torej nekdanjega organa s funkcijo akreditiranega visokošolskega zavoda in programov. Med leti 2004 in 2007 je Dušan Lesjak, takratni državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, član SDS, v Celju soustanovil Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije. Kasneje, ko je bil šolski minister Žiga Turk, je Lesjak postal njegov svetovalec. Leta 2006 je denimo Borut Rončevič skupaj z ostalimi privrženci oziroma člani SDS, med drugim tudi Matejem Makarovičem, ustanovil zasebno fakulteto za uporabne družbene študije FUDŠ v Novi Gorici. Tik pred parlamentarnimi volitvami leta 2008 je ustanovil še edino javno, samostojno in z državnim proračunom podprto Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. Rončevič je sicer tudi direktor Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto. Novomeški primer komentira Pavel Zgaga.
Pravila oblikovanja, ustanavljanja visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, kakršna so nastala z osamosvojitvijo te države, govori o tem, da javne visokošolske ustanove ustanovimo z sklepom državnega zbora. To seveda potem pomeni jasno tudi obveznost glede proračuna, financiranja študija, raziskovalne dejavnosti, študentskih domov in vseh teh stvari, ki seveda zraven pridejo. Zakon o visokem šolstvu od osamosvojitve Slovenije naprej pozna tudi eno drugo določilo. In sicer javne fakultete, umetniške akademije ali visoke šole ne morajo nastopati samostojno, pač pa morajo biti v okviru ene od univerz. Politika se je v prejšnjem desetletju očitno dogovorila, da v novomeškem primeru temu ne bo tako. Druga zgodba seveda je, ko imate...
No, ambicije po ustanovitvi četrte državne univerze v Sloveniji s sedežem v Novem mestu se vlečejo že od leta 2008. Zaradi tega je Borut Rončevič tudi dal pobudo za ustanovitev novomeškega univerzitetnega središča. Pred dobrim letom je prvo akreditacijo dobila dobesedno imenovana Nova univerza, ki ima mesto v Novem mestu sedež oziroma ki ima na mesto v Novem mestu sedež v Novi Gorici. Vanjo so se povezali trije samostojni visokošolski zavodi, in sicer Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije ter Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. Po navedbah NAKVIS-a je novo univerzo leta 2008 akreditiral že akreditacijski senat pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo, kar je sprožilo medijske odmeve. Pritožbeni postopki so se končali 2013, ko je pritožbena komisija agencije potrdila odločitev senata. Na to je bila vložena tožba na upravno sodišče, to pa je leta 2015 tožbo zavrnilo. NAKVIS je novo univerzo zatem upisal na seznam akreditiranih visokošolskih zavodov. Na njej so državne koncesije po posredovanih podatkih ministrstva sicer deležni zgolj trije programi Evropske pravne fakultete. Josef Györkös, kasnejši državni sekretar na šolskem ministrstvu, je za Mladino povedal, da so Novomeško fakulteto za informacijske študije ustanovili tako, da so v pomankanju lastnega programa uporabili že leta 2007 akreditiran program informatika v sodobni družbi Fakultete za uporabne družbene študije. Prej omenjena Matej Makarovič in Borut Rončevič tudi predavata na obeh fakultetah. Tako visokošolski kot univerzitetni program informatika v sodobni družbi sta le poimensko malce predrugačena programa družboslovne informatike, ki se na dodiplomski stopni od leta 2005 izvaja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Sprva je imel predvsem tamkajšnji visokošolski program visoko omejitev upisa. Gre namreč za edini program na FDV, ki ne zahteva splošne mature. Tudi univerzitetni program na FDV je sprva zapolnjeval upisna mesta. A zadnja leta temu še zdaleč ni tako. Naslednje leto se visokošolski program družboslovne informatike na FDV, ki ima to študijsko leto, zapolnjena še vsa razpisana mesta, oziroma naslednje leto se visokošolski program družboslovne informatike na FDV ukinja. Na Novomeški fakulteti za informacijske študije pa kljub očitni nezapolnjenosti vpisnih mest, letos se v tretjem roku na 25 dodatno razpisanih mest visokošolskega programa ni prijavil več nihče, ostajata oba, visokošolski in univerzitetni program, komentira Pavel Zgaga.
Druga zgodba seveda je, ko imate premajhno število študentov, ko en center, to je praviloma Ljubljana v takih primeru takih programov, zbere za dosti študentov, ostale dva pa ne. Tu seveda je mi bilo pametno razmisliti, kaj narediti, ne? In v takem primeru verjetno bi bilo smiselno to vrstne programe, če so še nekateri drugi pogoji izpolnjeni, zapirati. Ampak videti je, da gre tle za več kot to, da gre za simbolno vrednost, ne? Da, če mi na neki lokaciji nek program zapremo, da s tem napovedujemo smrt te ustanove in tako dalje. Skratka, ljudje pa nas hitro zadeve na ta način razumejo. In to seveda pelje v iracionalne odločitve. Ne, čisto sigurno je, da tam, kjer ne bomo imeli dovolj spodobnega predavateljskega kadra in tam, kjer ne bomo imeli, ali pa že zdaj nimamo, dovolj produktivnega študentskega telesa, tam ne potrebujemo niti programov, niti ustanov. To so običajno potem tiste ustanove, ki jim rečemo žalujoči ostali.
Zakaj je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v nadaljevanju NAKVIS 4 leta po ustanovitvi javnih, nikoli prenasičenih programov na Ljubljanski univerzi akreditirala še Novomeška, sicer tudi javna? Je vprašanje, ki ostaja brez konkretnega odgovora. Andrej Krček iz NAKVIS-a pove, da pri vprašanju podeljevanja akreditacije preverjajo le temeljne pogoje. Pavel Zgaga razloži, da NAKVIS dejansko nima regulativne vloge, zgolj evalvacijsko in akreditacijsko. Tudi druge agencije za preverjanje kakovosti v visokem šolstvu po Evropi menda nimajo pristojnosti, da bi dovoljevale, pospeševale ali zavirale življenja tovrstnih ustanov. Odločitev o rojstvu ali smrti, vsaj javnih visokošolskih zavodov, je v rokah države. Tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pravijo, da imajo omejene pristojnosti. Leta 2006 so koncesije zasebnim visokošolskim zavodom začeli podeljevati precej neracionalno, pravi Stojan Sorčan, generalni direktor direktorata za visoko šolstvo. Tam so nedavno imeli inšpektorje, ki menda niso mogli verjeti, po kakšnih kriterijih so bile nekoč podeljene koncesije. Inšpektorat za šolstvo nas je z vprašanji v celoti napotil na ministrstvo, kjer pravijo, da imajo velike probleme z odzemi vprašljivih koncesij. Razloži Stojan Sorčan.
Nove koncesije se ne podeljujejo. Imamo hude probleme z ukinjanjem obstoječih koncesij. Zaradi tega, ker so bile te koncesije podeljene na zelo, ne bom rekel, netransparenten način, ampak na takšen način, da jih je zelo težko odvzeti. Pogoji niso bili jasno definirani. Takrat, ko so se koncesije podeljevale, je bila maksima, potrebno je razvijati regionalni razvoj, ne? In to na tak način, da bomo ustanavljali fakultete zasebne visokošolske po regijah. Ne? Odzem teh koncesij je možen samo z spremembo zakona, je pa teh koncesij pravzaprav zelo malo, manj kot 4%. V letošnjem letu smo ta sredstva celo manjšali na osnovi teh kvantitativnih indikatorjev, ker je število študentov manjše. Ne? Zelo intenzivno pa razmišljamo tudi o tem, da bi kljub temu, da nimamo zelo jasnih zakonskih podlag, da bi nekatere koncesije ukinili. Zaradi tega, ker ne izpolnjujejo nekaterih pogojev, ki so zapisani v pogodbi o financiranju. Recimo v pogodbi piše, da če je manj kot 20 študentov, se lahko ukinejo.
Programov z manj kot 20 študenti je v Sloveniji na koncesioniranih zasebnih visokošolskih zavodih kar 11 od skupno 28 programov. Ustavno sodišče je že pred leti ugotavljalo, da z uredbo določeno financiranje ni v skladu z ustavo. Na ministrstvu zakonodajne spremembe za morebitne odzeme koncesij komaj pripravljajo. V parlamentarnem postopku naj bi bile do junija 2017. Programom, ki ne izpolnjujejo pogojev, koncesij torej še niso ukinili, ker so pravne podlage za ukinitev nejasne, pravi Stojan Sorčan.
Meni je čudno razumljivo, da smo imeli inšpektore, ne, ki ni mogel verjeti, da na osnovi takšnega javnega razpisa so bile takrat te koncesije podeljene. Ne. Tako da recimo imamo nekatere visokošolske zavode, ki so v zadnjih 3 let, recimo Univerza v Novi Goriti je tak primer, ne, kjer več kot polovica podeljenih koncesij ne izpolnjuje osnovnih pogojev iz pogodbe. Ne. Ampak na ta notri besedica lahko. Pogodbe so tako zapisani, da se ta lahko interpretira tako ali drugače. Ne? In dokler ni potem na sodišču dokazano, ne? Pravzaprav ne veš, kaj je prav in kar je res, kar je absurdno. Ne? V letošnjem letu so se sredstva zasebnim visokošolskim zavodom zmanjšala na osnovi zadnjega poročila računskega sodišča, ki je eksplicitno napisalo, da se država neracionalno obnaša pri financiranju koncesijskih zavodov, pripravlja vso dokumentacijo za odzem nekaterih koncesij, vendar ne vemo, koliko bomo pravno ne, lahko prišli s tem do konca. Ker to je predvsem pravno vprašanje. Ker je tudi računsko sodišče ugotovilo, da so pravne podlage ne samo, da niso jasne, ampak so celo kontradiktorne.
Slavko Gaber, sociolog in šolski minister med leti 1992 in 1999 ter 2002 in 2004, opiše, kako je država podeljevala koncesije pred sredino prejšnjega desetletja, preden so koncesionirani zavodi začeli rasti kot gobe po dežju.
Drugače moram biti odkrit, mi smo tudi kakšno podelili. Ampak ideja je bila zelo preprosta in jaz jo še danes. Jaz ne mislim, da je zasebno na sebi slabo. Še huje, mislim, da je lahko zasebno koristno in dobro. Samo ne z tem, da vi uničujete javno, da ustanavljate zasebno, ko ga ne rabite. Seveda, če pa vi, jaz vam bom na neki drugi ravni, ne na visokošolski, dal primer, mi smo v Ljubljani krvavo rabil prostor tudi za vpis v gimnazije. In ko se je pojavila zasebna šola, ki je to omogočila, mene ni motil tudi to, da je bila cerkvena. Vem, da nekateri to zamerijo, dali smo ji koncesijo in jo temu primerno tudi financirali. Pa to sta dve logiki. Ta je upisana v zakon in če greste gledati nazaj, kje smo mi podeljevali koncesije, smo jih podeljevali po tem ključu. Kadar država svojo mrežo ni mogla zagotoviti za dost prostora za vse, ki so želeli študirati, takrat se o tem razmišlja. Ne pa takrat, ko nekdo, ki je v vladi, je opazil svojega prijatelja, ki bi tudi nekaj javnega denarja imel, to prosim vas, ne. In mu potem nekdo programe potrdil, sumljive kakovosti, odobril, da izpolnjuje pogoje glede prostorov pa kadrov, česar nikoli praktično niso izpolnjevali tile, ki so jih kar tako sejali okrog po državi. To je pač preprost nekaj, kar bi kazali preganjati. Ne.
Kaj točno je tisto, kar bi veljalo preganjati? V medijih je največ polemik glede razpasanosti zasebnih zavodov sprožil javni razpis za koncesioniranje. Prilagojen je bil za 4 fakultete in to leta 2013, ko je bil šolski minister Žiga Turk. Ministrstvo je v tistem času za petino zmanjšalo število vpisnih mest na javnih fakultetah, češ da je brezposelnih diplomantov družboslovja že preveč. Merilom za koncesijo za družboslovni študij je ustrezala zgolj fakulteta za medije, ki je v solasti Inštituta za interdisciplinarna in aplikativna raziskovanja. Soustanovitelj tega inštituta je kdo drug kot Borut Rončevič, ki je bil v času ministrovanja Žige Turka vodja direktorata za visoko šolstvo in znanost. Ob mroženju zasebnih fakultet v letih 2012 in 2013 je Žiga Turk izjavil, da je za državo zasebno šolstvo cenejše. Turk danes pravi, da v odgovarjanju, kako bi to bilo mogoče, ne vidi smisla. Samodržnost in nepotizem, komentira Slavko Gaber.
Tam gre za to logiko zasebno, posebej zasebno mojih prijateljev je v redu. Javno, to je komunizem, veste. To je nevredno obstoja. Tako preprosto pamet imajo ti gospodje. Kadar so na oblasti, jih zelo srbijo prsti. To je rak rana te države. Če se in ko se bodo spet pojavili na teh mestih, bodo nadaljevali z isto zgodbo. Tega se je treba zavedati.
Slavko Gaber poudarja, da je danes nujno potrebno zagotoviti osnovno financiranje javnega sistema, ki ne bo silil v prikrito uvajanje šolnin. Te imajo po njegovem funkcijo vzdrževanja temeljnega pogona visokega šolstva v državi, katere šolski sistem na vseh mednarodno relevantnih raziskavah dokazuje, da je nadpovprečen. Gaber komentira finančno podhranjenost visokega šolstva in izredni študij, ki, čeprav ne na vseh fakultetah in programih, še ostaja.
Očitno nam manjka par desetin milijonov evrov, da bi univerza funkcionirala. Rezultira v tem, da se pojavljajo omejitve vpisa tam, kjer jih ne bi bilo potreben imeti. In za tiste, ki jih sprejme fakulteta preko omejitve vpisa, se zaračunajo šolnine. Morda bi lahko rekel, da je to odkrito uvajanje šolnin, ampak to se dogaja. Se bo nadaljevalo, če se ne bo uredilo temeljno financiranje tako, da ne bo ogroženo osnovno delovanje hiše. Z gotovostjo potrebuje do tega, da bi lahko funkcionirala tako, kot bi morala, najverjetneje okrog 100 tisoč evrov na leto. Da bi reden študij funkcioniral v polni zasedbi, bi rabil dodatno. Ker teh sredstev ni, ker je že leta podfinancirano, ker peto leto je bilo uvedeno, ne da bi bilo financirano, se fakultete znajdejo na različne načine. Zato gredo v izreden študij, kamor porinejo en del študentk in študentov, ki bi jih seveda lahko vzeli v običajne letnike, tiste, ki so brez šolnin. To je bedno gledati in še bolj bedno izvajati. Mi smo polni študija ob petkih in sobotah.
Leta 2012 je takratni minister Žiga Turk za val 202 izjavil, da varčevanje univerzam ne daje vzroka, da bi uvedli šolnine. Takrat druga Janševa vlada je nacionalni reformni program 2012-2013 zapisala, da druga stopnja ne bo več nujno javno financirana. Post SDS trend se je, ne sicer po principu deljenja javnega denarja strankarskim kolegom, nadaljeval v času vlade Alenke Bratušek, ko je bil šolski minister Jernej Pikalo. Ta je leta 2014 hotel uveljaviti novi zviz, a mu je to preprečil razpad vlade. Odmevni 120. člen je govoril o omejitvah plačljivega študija za javne visokošolske zavode, začel pa se je tako. Citiramo. Javni visokošolski zavodi lahko na posameznem študijskem programu, ki je financiran iz javnih sredstev, izvajajo tudi študij, za katerega zaračunavajo šolnino. Ministrstvo se je branilo z argumentom, da ZVIS ne uvaja šolnin, saj te že obstajajo na izrednem študiju. Nasprotniki takratnega ZVIS-a so opozarjali na uvajanje šolnin za redni študij. Študenti in ministrstvo so se strinjali, da je izredni študij anomalija. Študentsko društvo Iskra pa je opozarjalo, da novi zakon anomalijo rešuje tako, da jo legitimira. Iskra je po protestih proti ZVIS-u 2014 dejala še, da zakon v takšni obliki ne more obstajati, ker da pomeni začetek konca javnega šolstva. Na ta argument bi se veljalo spomniti tudi danes. Pretnje javnemu šolstvu komentira sociolog Rastko Močnik, dolgoletni profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki univerzo spremlja vse od študentskih uporov leta 1968.
To pač spada k imanentni logiki kapitalizma, da zavzema nova in nova področja. In privatizacija javnih storitev je del te imperialistične logike kapitalizma. Tudi na področju družbe. Se podudarom tiste dejavnosti, ki so bile včasih izuzete, ne samo kapitalistične logike, ampak tudi navadni tržni logiki. Šolstvo je kompleksen in protislovna zadeva, ker po eni strani reproducira obstoječe stanje, se pravi kapitalizem, po drugi strani pa odpira možnost za premagovanje tega stanja, ker izobraženi ljudje lahko razumejo svojo zgodovinsko situacijo in jo spreminjajo. Osebno mislim, da bi moralo biti šolstvo javno in da zasebno šolstvo ne bi smelo obstajati. Zato, ker zasebno šolstvo ne bo nikoli doseglo kakovosti, ki jo ima javno šolstvo. Strukturno je ne bo. Javno šolstvo propada. Ampak še tako slaba javna univerza je boljša kot privatni zavodi. Ker prvič, veliko privatnih zavodov je ustanovljeno zaradi profita, ne zato, da bi širili znanje. In drugič, tudi če širijo znanje, ne morajo doseči tega nivoja, ki ga je doseglo javno šolstvo, zato ker je veliko, ker traja dolgo časa, ki ima kljub temu še neko kakovost, čeprav je ta ogrožena.
SDS ima v uvodoma omenjenem programu iz letošnjega novembra sklop, ki med drugim pravi, citiramo, na področju izobraževanja in znanosti bomo zagotovili dostopnost, kakovost, fleksibilnost in učinkovitost ter povezali izobraževanje s trgom znanja. To bomo storili tako, da bomo omogočili ustanavljanje in financiranje visokošolskih kakovostnih programov, ki jih država v strategiji sprejme kot strateško potrebne za analizo potreb v državi. Zagotovili bomo izbirnost visokošolskih programov in odpravili ovire za nastajanje novih programov na javnih fakultetah, pa tudi s podeljevanjem koncesij zasebnim fakultetam po jasnih in merljivih kriterijih. Odprto ostaja vprašanje, kako bi bilo zasebno šolstvo za državo cenejše, če ne z uvedbo šolnin ali nižanjem standardom. Kam dejansko pelje vzpostavljanje razvejanega sistema zasebnega šolstva, razloži Rastko Močnik.
Kar se bo zgodilo je, da bojo privatni zavodi še zmeraj pobirali denar od študentk in študentov oziroma njihovih staršev in da bojo zato lahko nudili boljši standard, vsaj po javnem mnenju, ne? In se bo začel propad javne univerze, ki pa ne bo smela zahtevati dodatka, čeprav ga šole že zahtevajo, ker starši za nadstandard plačujejo in recimo na filozofski fakulteti se je že pojavil, da nadstandardni študijski programi pa lahko uvedejo šolnine. Nadstandard, pri čemer je standard zelo nejasna kategorija. Dokaj bo potem financirala samo prvo stopno, recimo, ali pa prvo, pa drugo. Ne bo imela dosti denarja, ker že zdaj trdi, da nima dosti denarja za financiranje javnega šolstva.
Da se razpasenost zasebnih programov slejko preodrazi v upadanju kakovosti javnih, opozarja tudi Slavko Gaber.
Če gre to financiranje na račun že podfinanciranih javnih institucij in če je jasno, da ne potrebuješ dodatnih kapacitet, ker ni navala študentk in študentov, generacije so pač manjše, kot so bile pred, na primer, 15 leti, takrat je imelo kak smisel se pogovarjati o tem, a kje odpremo še kakšna mesta zunaj javnih institucij, s koncesijo, na primer. Ne more si človek druga misliti, kot da gre bodi si za to, da določena politična opcija hoče zagotoviti določenim ljudem relativno reden dotok javnega denarja, ali pa celo dela to, in še želi načeti normalno funkcioniranje javnega sistema, ker ni velike skrivnosti v tej državi, da določeni mislijo, da je potrebno javne službe spraviti sveta na različnih področjih, ne samo implodirati zdravstven sistem, kar se nam je že zgodilo, implodirati po možnosti visoko šolstvo, šolstvo in uvesti svoj tip družbe. Tu gre za resna vprašanja. Javno zagotavljanje določenih dobrin povečuje dostopnost vsem in ne samo najbogatejšim, zasebno ima pa drugo logiko. Seveda, ti prepleti niso dobri za to državo in tisti, ki se grejo politiko, da ne omenjam kakšnih ustavnih sodnikov ali česa podobnega, bi bilo dobro, da se zavedajo tudi lastne odgovornosti. S tem se ne igra.
SDS v programskih točkah med drugim želijo, citiramo, s programom na področju izobraževanja znanosti in športa Slovencem zagotoviti vrednostni sistem in domoljubje v šoli, pogoje za zdrav razvoj, ustvarjalnost šolajočih in razvoj vrednot, tako da bodo v učne načrte in učbenike unesli več domoljubja in znanosti ter zavedanja o vrednosti nastanka slovenske države. Konec citata. Pred tržno logiko svari Slavko Gaber.
Gre za strukturne značilnosti, kjer v obdobju, ko se, jaz mislim, da to vendarle je že mogoče napovedati, bo poslavljala izključno tržno naravnana logika, izključno mezdno delo orientirana logika in pa profit, ko se bomo premikali v polja hibridnih ekonomij, ta kapitalska neoliberalna logika še zadnjič poskuša na vse božje načine obdržati to logiko pri življenju, to, da bi mi zdaj skočili na ta voz, ko se poslavlja, je podoben, a veste, če smem biti rahlo nagajiv, kot to, da ste se odločili leta 45 tudi domobrance. Nihče, ki ima pet pik v glavi, tega ne počne. Te težnje pri nas spadajo v to območje petih pik. Zdaj sprivatizirati šolski sistem, mu dati čim manj sredstev, kolikor je le mogoče, pri čemer, če pogledate celo mednarodne raziskave, kažejo, da imamo zmerjen tja do začetka srednje šole, ta sistem funkcionira. Povejte mi tri druge podsisteme družbene, ki dosegajo to stopnjo primerljivosti z svetovnimi in potem se bomo lahko začeli pogovarjati, a bi kazali tega vsaj ohraniti in še tri druge spraviti na tako raven, ali pa bomo še to, kar imamo, razsul. Če kdo noče tega videti, potem se meni zastavlja vprašanje, kateri namen pa ima. Ker ljudi brez namenov je malo. Sploh pa politik brez namena, ta žival ne obstoji. Zato bežte stran od tega, da rušite kaj, kar funkcionira. Niso prvi, ki se trudijo zrušiti to. Tile bolj ali manj imam občutek, da zaradi nespretnosti, zaradi slabih upogledov, predtem smo pa imeli kake, ki so sistematično delali na tem, da bi razsul, ker v Sloveniji obstoji linija, ki verjame, da konzervativna in cerkveno obarvana šola je edina šola, ki je primerna za pamet nas slovenčkov in slovenk, ki pač si kaj več ne zaslužimo. Svobodomiselni ste pač še najmanj.
Nekateri demagogi radi opravičujejo obstoj čim več regijskih fakultet, češ da si nekateri mladi študija v oddaljenem slovenskem mestu ne morejo privoščiti. Ali niso to vrstni argumenti malce za lase privlečeni, odgovarja Pavel Zgaga.
Meni se zdijo te razprave hudo smešne. Mogoče je kakih 10 ali 15 let nazaj, da sem sodeloval na slučajnostni okrogli mizi tlele za Bežigradom med temi našimi fakultetami. Ko smo se pogovarjali, je eden od takratnih študentov rekel, nikoli še ni bilo težje študirati ga kar danes. Jaz sem študiral na začetku 70-ih let in potem sem ga zlobno vprašal, da ne mi pove, kaj je tisto, kar je tako težko. Pravi, poglejte, kaj se za Bežigradom dogaja. Posod zdaj količke pa parkirnino, kaj treba plačati. Jaz sem v študentskem naselju v Rožni dolini živel, v tistem času je bilo tam 10 avtomobilov in teh 10 avtomobilov so si lastili študente iz nevrščenih držav, iz Egipta in podobno, iz Indije in tako dalje. Mislim, da noben Slovenc nima avtomobila. Ne? Upam, da sem razložil, kaj hočem povedati s tem. Povedati predvsem tole, da je bila mobilnost v tistih časih zelo težka. Jaz se lahko danes do kraja, kjer sem pač še otroštvo preživel, pripeljam v 45 minutah. V takratnih časih z parno lokomotivo sem se vozil 3 do 4 ure. Mobilnost v Sloveniji je postala tako mehna, da to vrstno vprašanja niso več relevantna. Relevantna postajajo druga vprašanja. Jaz ne trdim, da je danes silno preprosto in zlahka študirati. Ne samo nekih demagoških gesel pa ni treba metati noter. Ne? Ta ideja, da je treba Slovenijo spraviti vsako, pardon, da je univerzo treba spraviti vsako slovensko vas, je seveda bolana ideja. To je ideja, ki lahko razruši slovensko univerzo. Za velikost, ki jo imamo, verjetno, če hočemo imeti spodobno kritično maso, ki bi nas pelala med tako imenovane vidne univerze, več kot 2 ali 3 si ne moramo privoščiti. To imamo že zdaj. Problem je v tem, ali si lahko privoščimo dovolj kvalitetne. Že zdaj niso dovolj. Univerzitetni študij je skozi zgodovino bil koncentriran in je danes koncentriran in bo moral biti tudi jutri koncentriran. Mi moramo imeti dovolj visoke kritične mase, če hočete, da se bo tam splačal študirati. Sicer bom jaz svojemu otroku, svojemu vnuku svetoval, da gre v drugo državo. Da gre v tisto državo in na tisto univerzo, kjer so ti pogoji zapolnjeni. Če bomo imeli seveda tukaj le vsakih 20 km eno štacuno, ki bo prodajala indekse in diplome, potem seveda rezultata ne bo nobenega.
Zakaj na tem mestu toliko SDS-a? Stranka, ki trenutno vodi vlado, česa več kot besedičenja v javnosti, očitno ne premore. Glede na pretekli teden izvedene javnomnenjske raziskave, je SDS stranka z največjo podporo. V slovenski javnosti sicer tudi tokrat prevladujejo tisti, ki ne vedo, koga bi volili. Nekaj o indiferentnosti ima pripomniti Slavko Gaber.
Alternative vedno so povezane z večjimi elementi. Eno od teh elementov je to, kaj si mi mislimo, ko gremo na volišča? Velja nam reč tisto staro reklo, da ljudstvo ima vedno tako oblast, kot si jo zasluži. Težko slabšo, posebej, kadar ima demokracijo. In mi jih izvolimo. Bodi si, da jih izvolimo zaradi tega, ker volimo iluzije, to delamo zadnje mandate, ker iščemo popolne, samo popolni so za dost dobri. In popolno zdaj gledate. In gledali ste jo tudi prejšnji mandat. Ali pa ne hodimo, ker se to nas ne tiče. Mi mislimo naivno, da ne glasujemo, ko nas ni. No, seveda glasujemo. To se da računsko dokazati, kako glasujemo.
Kaj so vzvodi za toliko zasebnih visokošolskih zavodov? Kakšne so možnosti za njihovo ohranitev in prihodnost slovenskega visokega šolstva, pojasnjuje Pavel Zgaga.
Eno od možnih scenarijev v tem našem grozno različnem prostoru seveda je tudi ta, da so zasebne ustanove pravzaprav poskus oblikovanja paralelnih elit. Skratka, tisto, kar študira na FDV-ju, je vse po vrsti rdeče, a ne, če poslušate nekatere demagoge v tej deželi, celo take, ki so tam diplomirali, in zaradi tega potrebujemo posebno ustanovo, ne? Ustanovo, ki bo nov tip kadra, drugačen, in ne bo imel opravka s temi koreninami, ki segajo nazaj v pretekli sistem in tako dalje. Skratka, vse te opcije so najverjetneje pri nas prisotne. Mislim, da nobena od teh opcij kakšno posebno močno tendenco znotraj razvoja visokega šolstva trenutno ne predstavlja. Zaradi tega, ker je preveč fragmentirano. Kako bi si predstavljal razvoj v naslednjih 10 letih, kaj bi recimo lahko pričakovali tam okrog leta 2030? Jaz pričakujem, da se bo verjetno zgodilo tole, da bo večina teh zasebnih ustanov izginila. Poljska je doživela to mushrooming, ne, to množično ustanavljanje zasebnih ustanov pred Slovenijo, čisto na začetku 90-ih, takoj po političnem preobratu. Situacija, ki jo danes gledate, je precej drugačna. Nekatere so se ohranile in so se celo okrepile, vendar je večina teh ustanov izginila. Na drugi strani so stare, klasične, državne, Krakovska recimo, ki je resnično znamenita univerza, ali pa Varšavska, ki so mogoče v začetku 90-ih let bile pod vprašanjem, ne? Morale so se iz enega sistema v drug sistem prevaliti, ni bilo jasno, kaj se bo zgodilo. Te univerze so se temeljito okrepile, dobile pozicijo znotraj evropskega visokošolskega prostora in tako dalje. Ne? Skratka, zgodba ni tako enostavna. Sam mislim, da je ta izjemno nizka kritična masa slovenskih zasebnih ustanov plus izredna fragmentiranost, nepovezanost, tista, ki bi bo na daljši rok verjetno te ustanove počas raztopila. Pri tem ne smemo prezreti tega, da je v Ljubljani, Mariboru, in ne nazadnje tudi na Primorskem, v Kopru in v Novi Gorici, na teh ustanovah študijskih mest kar velik danes. Vidite, da mesta ostajajo. Pred 10-15 leti so ljudje ostali na cesti in ni bilo dovolj prostora. Danes imamo poleg tega odprt prostor. Naš maturant, naša maturantka gre lahko pod istimi pogoji študirati v številne države Evropske unije. Vse to govori o tem, da na ta drobnjakarski način, ki je pri nas bil v modi zadnjih 10 let, verjetno ne bomo gledati. Te ustanove bodo morale ali najdete drugo varianto, najverjetneje bodi si v povezovanju z eno od močnih ustanov v Sloveniji. V zakonu obstaja načelna možnost, da bi na primer zasebna ustanova bila pridružena članica Univerze v Ljubljani ali pa Univerze v Mariboru. Te opcije zaenkrat še nimamo. Zna pa biti, da bi lahko bila možna za preživetje in za razvoj. Ali pa seveda v povezavi z neko tujo institucijo. To seveda je čisto neka nova in drugačna zgodba. Kaj bi pomenilo prihod tujih univerzitetnih ustanov v Slovenijo ali pa sodelovanje naših drobnih, majhnih ustanov s tujimi, to odpira popolnoma novo poglavje. Verjetno nismo na njega pripravljeni danes.
Odločiti o smrti nekaterih delov prispevka je morala tudi vajenka Nina.